Selamat siang saudara pendengar. Bersama saya di jalur telepon Ella Syafputri dari Perth atau Western Australia, yang baru-baru ini ditunjuk sebagai ketua AIJA chapter Western Australia atau Australia Barat. Selamat siang Mbak Ella.
Selamat siang Ibu Sylvie, selamat siang.
Nah, Mbak Ella ini saya dengar masih bergerak di bidang media untuk kantor berita mana, Mbak?
Betul, Ibu. Saya masih tercatat sebagai reporter untuk kantor berita Indonesia Antara di Jakarta.
Baru-baru ini pindah ke Perth atau sudah lama di Perth?
Saya pindah untuk belajar di University of Western Australia tahun 2015 kemarin, bulan April.
Oke, jadi baru ya, Mbak. Belajar apa, Mbak, di universitas?
Di Universitas Australia Barat, UWA, saya ngambil program doktoral untuk kajian perempuan di parlemen.
Oh, menarik beberapa, sekali.
Iya, beberapa negara yang mungkin akan jadi case study saya itu Indonesia, Australia, dan mungkin dua negara di Asia Tenggara.
Oke, baik. Nah, kita kembali sekarang ke AIJA-nya atau AIJA ya, ya mungkin ya.
Iya.
Baru-baru ini tanggal 13 November dilantik ya atau dibentuk AIJA Chapter Western Australia ini.
Betul.
Nah, berapa orang sebenarnya anggotanya yang ada di sana?
Kita menggagas organisasi ini untuk sekaligus mendeteksi berapa jurnalis Indonesia yang jurnalis dan mantan jurnalis Indonesia di Western Australia.
Mm-hmm.
Seperti diketahui dari informasi pihak KJRI, yang tercatat aktif dan melapor diri itu baru saya.
Okay.
Tapi setelah kita melakukan penjajakan lewat teman-teman gitu, itu mulai terdeteksi minimal ada 5 orang yang memang masih tercatat tugas belajar gitu ke sini.
Okay.
Jadi mereka tidak seaktif saya untuk ngirim berita gitu.
Okay.
Ada juga teman-teman dari misalnya mantan penyiar TVRI Bali, Ibu Ratna gitu, dan dia bilang kemungkinan nanti TVRI Bali juga akan memanfaatkan keberadaan Ibu Ratna di sini sebagai jendela informasi untuk memperkaya liputan untuk TVRI di Bali.
Okay. Gitu. Sebenarnya dibentuknya AIJA cabang ya, Australia Barat ini tujuannya apa, Mbak? Selain mengumpulkan para penggerak media ini, apa lagi?
Kita targetnya ingin menjadi jembatan untuk Indonesia dan Australia dalam hal pemberitaan. Kemarin waktu peluncuran itu kita mengundang salah satu reporter televisi Channel 9 yang bermarkas di sini, di CBD Perth, itu Oliver Peterson.
Mm-hmm.
Dan dia memaparkan tentang pengalaman dia meliput Indonesia.
Mm-hmm.
Nah, di forum itu kita mendapat insight dari jurnalis Australia tentang pengalaman mereka meliput Indonesia. Dan itu penting karena selama ini kita pengen tahu kenapa yang muncul di media-media Australia itu kesannya yang jelek-jelek terus gitu kan.
Hmm.
Nah, kita mendengar sendiri langsung dari jurnalis Australia tentang pengalaman dia dan mengapa angle yang muncul, angle yang seperti itu. Gitu. Nah, forum-forum ini akan lebih sering lagi kita gulirkan untuk menjadi pemahaman bersama bahwa ya, kita punya PR untuk kita garap bareng-bareng supaya perspektif Indonesia dan Australia itu lebih berimbang ke depannya.
Okay.
Ini adalah sebuah langkah kecil untuk memulai depan.
Benar apa yang seperti Mbak katakan bahwa kadang-kadang sudut pandangnya berbeda ya antara
Betul. Media
Australia dan media Indonesia. Nah,
ya,
kemudian apa peran dari KJRI misalnya di dalam acara tersebut?
Kita kemarin didukung penuh oleh KJRI dan bahkan Pak Dubes, Pak Ripat datang untuk membuka dan meresmikan langsung asosiasi cabang WA. Karena kemarin itu kebetulan pas momennya pas lagi ada Indonesia Business Summit juga. Jadi kita mendapat banyak dukungan secara moral dan finansial dalam pengertian akomodasi untuk peserta, untuk konsumsi itu disediakan oleh KJRI Perth. Selain itu juga ke depan-kedepannya kita akan selalu menggandeng KJRI untuk menggalang itu tadi kayak media gathering gitu untuk media-media di Australia sini, di Perth terutama untuk kita menggaungkan lebih banyak lagi tentang ini loh komunitas Indonesia. Gitu. Dan semoga ke depannya akan ada hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Nah, dua hari setelah peluncuran, itu tim KJRI datang ke kantornya Channel 9 untuk membalas. Kemarin kan mereka datang lewat Oliver Peterson untuk menjadi pembicara dan dibalas dengan kunjungan KJRI ke kantor Channel 9. Seperti itu. Nanti akan ada lagi kunjungan-kunjungan ke media-media yang lain di sini.
Oke. Itu baik sekali inisiatif ya.
Betul.
Untuk meluruskan mungkin pandangan-pandangan yang salah selama ini.
Nah, kalau nggak kenal kan nggak sayang.
Betul.
Kita kenalkan dulu.
Betul. Nah, kemudian apa rencana selain nanti menggulirkan pertemuan-pertemuan berikutnya, kira-kira Ella sendiri apa rencananya?
Terdekat mungkin ya itu Bu, saya ingin menggalang teman-teman di AIJA dan komunitas Indonesia di Perth untuk membuat semacam pelatihan jurnalistik seperti itu supaya kita semua bisa berkontribusi. Dalam pesan yang disampaikan oleh Pak Dubes kemarin dan Pak Konjen juga, itu adalah warga Indonesia ini lumayan banyak jumlahnya tapi cenderung diam, cenderung jarang expose keluar gitu. Nah, Pak Dubes kemarin bilang kita harus lebih aktif lagi, kalau perlu punya channel YouTube gitu kan, untuk menyampaikan, berbicaralah, menulislah gitu kan, tulis apa saja gitu, supaya kita bisa memberikan perspektif kita kepada orang di sekitar kita. Menurut saya itu pesan yang sangat penting dan bagus untuk kita seriusi ke depannya.
Nah, kembali ke Mbak Ella sendiri, sebelumnya sudah pernah ke Australia?
Iya. Saya tahun 2009-2010 saya di Brisbane, saya ambil S2 di University of Queensland. Waktu itu beasiswanya dari ADS, dulu namanya masih ADS, Australia Development Scholarship. Nah, yang tahun kemarin sampai 2019 nanti insya Allah saya dengan beasiswa Endeavor. Saya karena S1-nya HI UGM, jadi S2-nya Development Studies, kajian pembangunan, dan S3-nya saya tertarik sekali dengan isu perempuan di parlemen, perempuan di politik.
Oh iya, betul. Tadi sudah disampaikan sebelumnya. Yeah. Nah, ini menarik. Mungkin saya bisa dengar sedikit pendapatnya Mbak Ella. Mengapa memilih topik ini untuk S3 Anda?
Karena yang menarik adalah perempuan itu separuh dari populasi di hampir semua negara di dunia, ke posisi kita 50-50. Tapi dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal menyuarakan pendapat, dalam hal pengambilan kebijakan yang sangat strategis, kadang-kadang perempuan kurang banyak posisinya sebagai pengambil keputusan atau bahkan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang menarik adalah itu bukan penyakit dalam tanda petik, bukan penyakit negara berkembang, tapi di semua negara maju pun hampir relatif sama. Di Amerika misalnya angka perempuan di parlemennya itu cuma 14%, jadi 86%-nya itu laki-laki. Di Australia itu untuk House of Representatives-nya juga masih di bawah 30%. Di Indonesia angkanya 17-18%. Jadi ada sebuah kekompakan yang sebenarnya kurang baik bahwa perempuan di negara yang maju maupun berkembang masih kurang terwakili suaranya. Dan kemarin juga ada catatan penting dari sebuah riset tentang penyampaian opini perempuan di koran misalnya gitu, itu ternyata di Australia juga sangat minim gitu. Bahkan lebih minim daripada jumlah perempuan di parlemen. Itu menandakan bahwa perempuan masih kurang memanfaatkan media-media yang tersedia untuk menyampaikan opini, berpendapat, dan untuk didengarkan. Menurut saya itu sebuah tantangan yang bisa kita ulas dari berbagai aspek. Dalam riset saya, kemarin saya mewawancara 26 anggota parlemen perempuan di Indonesia, dan itu memberikan banyak insight untuk riset, masukan-masukan yang baik, dan beberapa politisi perempuan di Australia juga saya baru berhasil dua orang saya wawancara. Masih banyak lagi proses yang harus ditempuh.
Ini terbatas di parlemen atau di pemerintahan juga?
Di parlemen
saja.
Karena di parlemen bisa lebih kelihatan sosok-sosoknya. Oh, ini karakternya seperti ini. Electoral district-nya apa, daerah pemilihannya seperti apa, itu lebih kita bisa deteksi. Dan kemauan pemilih untuk memilih kandidat perempuan itu bisa lebih terdeteksi. Kalau perempuan di pemerintahan mungkin setiap layer bisa berbeda.
Okay.
Saya memilih perempuan di parlemen karena ini adalah semangat yang sudah digaungkan sejak tahun 1995 di Beijing. Ada sebuah konferensi PBB di Beijing menetapkan bahwa ayo kita sama-sama memberikan ruang lebih banyak untuk perempuan di forum-forum pengambilan keputusan, salah satunya parlemen. Tapi pada 20 tahun kemudian, tahun 2015, ternyata target 30% untuk perempuan berada di parlemen itu masih sangat banyak yang belum terpenuhi di banyak negara. Dan itu pertanyaan buat kita juga mungkin untuk perempuan, kenapa kita kurang banyak terlibat di sana.
Oke. Okay. Baiklah, menarik sekali Mbak, tapi sayang sekali waktunya terbatas.
Terima kasih
banyak dan semoga sukses.
Terima kasih banyak Ibu Sylvie.